E agora en COPE imos dedicar uns minutos a unha das entidades sociais da nosa cidade, da cidade de Pontevedra, como é a Asociación Boa Vida. Falamos coa súa coordinadora, Pepa Vázquez. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tendes un novo local no barrio de Campolongo, na rúa Fernando II en concreto. Contanos, cal foi o motivo da mudanza?
Pois o COVID nos sacou de onde estábamos, porque na rúa Santa Clara, como sabedes, temos unha tenda e o protocolo do COVID require que o material este en cuarentena 5 días antes de ser tocado, hai que desinfectalo, e entón necesitabas ese espacio para facer todas esas tareas de protocolo COVID. E nada, de forma moi solidaria, pois unha persoa nos cedeu prácticamente, porque temos un alquiler simbólico, para poder continuar a tarea aquí despois do confinamento.
A pandemia cambiou en algo máis o voso traballo?
Pois sí, sí. Tivemos que facer durante o confinamento teletraballo. Afortunadamente, a posteriori, a Xunta de Galicia, a través do Fondo Social Europeo, nos financia os programas para poder seguir continuando. E temos que adaptar, bueno, a parte das medidas de distancia, sanitarias e demais, a posibilidade sempre de que a xente teña máis capacidade de digitalización, de que poda traballar na súa casa, de que poda conectarse e de que poda acceder aos servicios a través das ferramentas informáticas, que xa antes estaban requerindo, pero que agora xa son indispensables.
Claro, porque, por exemplo, na escola viuse pois esa diferenza entre as familias que tiñan os recursos para poder dar clases a distancia, pois internet coa suficiente velocidade, capacidade, ordenador, pois quizáis para todos os fillos, e iso no ámbito laboral tamén sucede. Hai traballadores que teñen máis complicado adaptarse ao teletraballo.
Sí. Tanto por recursos como por conhecimentos. Pero bueno, en eso estamos o día, e agora o que estamos emprendendo é xa os novos programas que a xente poda chegarse. Temos un programa bastante intenso de atención a persoas inmigrantes, con formación na sociedade de acollida, acompañamentos para itinerarios de inserción laboral e social, asesoramento legal, formación no idioma, formación a nacionalidade, bueno, e despois xa pa población en xeral, os servicios de digitalización. Temos agora un curso en marcha de 25 horas e un punto de digitalización onde a xente pode vir aquí a consultar o seu currículum, o seu correo electrónico, un punto con un ordenador e conexión a internet.
Claro. Contades cunha oficina que chamades de Dereitos e Deberes, que me parece fundamental para dar dignidade ás persoas en situación vulnerable. Entendedes tamén así a creación desta oficina?
Sí, xa, bueno, isto desde sempre. A Oficina de Dereitos e Deberes Sociais é un dos nosos piares. Nos traballamos, sempre decimos que somos como un corpo, que temos dous pés. Non está a tenda, a recollida solidaria, a formación de traballo para persoas en situación de exclusión, toda a parte que forma o que Traperos de Maús, que é a organización internacional a que estamos adheridos, e por outro, a Oficina de Dereitos e Deberes Sociais, que está conectado cos puntos de información que tamén funcionan no resto do Estado para acceder a servicios. Conectamos sempre dereitos e deberes porque temos moi claro que non hai unha cousa sin a outra, non? Uh-huh. Entón incidimos moito en que as persoas en situación de pobreza e exclusión, e aquelas que non o son, aparte de termos uns dereitos, desde votar hasta teito, alimentación, etcétera, tamén temos unhas obrigas que teñen que ver con usar adecuadamente os recursos que nos facilitan, con son responsables ca nosa saúde, ca nosa educación, etcétera, non? Entón, sí que forma parte da dignidade. Temos unha novedade tamén neste momento en que xa na última crisis se viña vendo ca línea que separa as persoas en situación de exclusión e pobreza das que non están nesa situación é moi fina, y que todos podemos pasar de un lado a otro sin darnos cuenta prácticamente, agora se acentúa isto, non? Porque ainda non se sabe os efectos no emprego, nos ingresos e no benestar personal e psicológico da xente, non? Entón queremos ofrecer á cidadanía pois os servicios de terapia, acompañamento, porque o equipo que temos está preparado para ofrecer este tipo de atencións e que a xente pida axuda antes de que se encontre realmente mal, para que o proceso de recuperación sexa máis rápido. As persoas que teñen ingresos poden contribuir cunha cota a actividade e as que non teñen ingresos pois están sufragadas, entran dentro do perfil de persoas en situación de exclusión que financian os programas da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo.
Uh-huh. É importante o que dís, pois non ter vergonza, porque o que se fai e o que axudades a facer dende boa vida é precisamente iso, exercitar os nosos dereitos e deberes. E se estamos nunha situación complicada, pois temos igualmente eses dereitos que hai que facer valer. Nesta situación de crise económica vinculada á pandemia, pois dende o goberno se axilizaron os trámites para sacar adiante o ingreso mínimo vital. Sobre eses dereitos, algún dos usuarios que tedes ten dereito a ese ingreso e sobre todo se o conseguiu cobrar, que os trámites eran bastante complicados.
Sí, os trámites foron complicados e o cobro imposible. A estas alturas aínda non contestaron. Temos a dúas persoas, asesorou a máis xente, pero dúas persoas que solicitaron aínda non o cobraron. E está a súa solicitude en trámite. É realmente escandaloso. De xuño a outubre se supón que era unha cousa que iba a utilizar, que iba e ainda non teñen resposta. Entón, bueno, sí que é unha esperanza. Houve outra medida que a nós sí que nos pareceu máis resolutiva, que foi a tarxeta Monedero, que se tramita en Cruz Roja e que aporta os fondos á Xunta de Galicia e que sí que facilitou alimentos e dunha forma digna, porque con esa tarxeta a xente a solicita e compra no supermercado con esa tarxeta. Non hai que facer colas ni recibir uns alimentos determinados, sino que cada un merca e non só alimentos, sino tamén en farmacias se pode emplear. E bueno, aí vamos, hai que seguir peleando e reclamando que esos dereitos sean cumplidos, porque se cumplimos cos nosos deberes temos tamén pois a gratificación de recibir os dereitos que están reconhecidos na nosa sociedade.
Claro, vemos as dúas vertentes, unha solución administrativa en unha situación de risco de vulnerabilidade, unha áxil e outra que non o foi tanto. Dende Cáritas sempre nos comentan que teñen moitas axudas de emerxencia que lle chaman, porque, claro, entre que pides unha axuda pro aluguer, unha axuda por alimentos ou risga, dende que o pides, esa renda de inserción social de Galicia, que sería parecido ao ingreso mínimo vital, pero dende que se piden estas prestacións, ata que se cobran, a xente ten que seguir facendo vida.
Sí, sí, eso é importantísimo. Logo, hai unha cuestión que está sin solucionar, que é o tema da vivenda, que cada vez é máis grave e máis exagerado, porque subiron moitísimo as vivendas, a xente prefere ter as vivendas vacías, que non cobraron os alquileres mínimamente razonables para un salario de 1.000 euros. Non se pode cobrar un alquiler de 600, porque senón non se pode comer. E realmente aí sí que hai un problema pendiente, o que sí que nos gustaría, bueno, que paso a paso se vaya tendo presente, ¿no?
Hai poucas axudas ao aluguer ou pouca vivenda social agora mesmo?
Sí, no, as axudas que hai ao aluguer non son insuficientes e a vivenda en aluguer aina, pero eso é moi cara. E vivenda social, non? Están adxudicadas, hai listas de espera, non chegan, non son totalmente insuficientes.
Pois sí, sen dúbida, un dos grandes problemas por resolver o problema da vivenda para pois que estea equiparado os salarios actuais e ese prezo os alugueires, e xa non falamos da compra. Oxe, facemos un repaso o traballo que fan dende a Asociación Boa Vida, que, como dicimos, é unha das ONGs que traballa en Pontevedra e que, ademais, colaborades, verdade, con outras entidades sociais tamén para sumar esforzos, que eso é, pois, o máis importante tamén, que todos tedes un obxectivo común.
Sí, isto para nós é fundamental. Xa no nacemento de Boa Vida hai 8 anos, nos plantexábamos que a actividade que íbamos a facer iba a cubrir un espacio que outros non podían cubrir. E alá onde xa hai un servicio, pois non repetilo.
Claro.
Nesa liña, este sábado, ás 12 vamos a ler un manifesto na Peregrina, con Cáritas e Manos Unidas, en conmemoración do Día Internacional de Loita contra a Pobreza, que tamén hoxe na prensa salen os resultados dos últimos informes da evolución do estado da pobreza en España e que son bastante espeluznantes. Despois, o día 22, tamén temos un encontro para falar de voluntariado. Tamén con niños, con xuntos, con as asociacións da cidade que necesitan dese voluntariado, desa participación da cidadanía, pois dando ideas, dando tempo, 2 horas ao mes a veces son suficientes, facendo un pequeno donativo unha vez ao ano, un pouco para implicarnos todos na loita contra a pobreza, contra a injusticia, e facendo que a cidade sea unha cidade solidaria, como ven sendo, non? Que Pontevedra, nese sentido, a verdade é que desde Boa Vida non temos máis que dar as gracias, porque todo o traballo que facemos desde a tenda na Rúa Santa Clara non sería posible sin a solidaridade dos pontevedreses.
Pois hoxe falamos da Asociación Boa Vida, do traballo que están a facer, e sumámonos a esa petición de voluntariado con calquera das entidades sociais da nosa cidade para poder colaborar entre todos a iso, a facer realidade o lema desta asociación, que é ter todos unha boa vida. Falamos coa coordinadora desta entidade que estrea local na Rúa Fernando II e que coñecemos por qué, pola pandemia, para gañar espazo e para poder ter os produtos que poñen á venda nesa tenda da Rúa Santa Clara en cuarentena, previamente a ser vendidos. Pepa Vázquez, moitísimas grazas por atender a COPE.
Gracias a vos. Un saúdo.